эфиры «Радио Свобода» у Фраской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязно. 25 сакавіка – найважнейшая дата у истории незалежной Беларуси. Менавіта у гэты день, у 1918 годе, у Менску была обвешенная Беларуская Народная Республика. С тех часов и до сёння 25 сакавіка – найважнейшая национальная свята сведомых беларусов во всем свете. У гэты день у разных краинах проводятся урочистые набоженствы и академии, а у Менску и других городов Беларуси люди выходят на святочные демонстрации и митинги. Вулічныя імпрэзы адбываюцца ў Менску і сёння, іх некалькі, і сёння на працягу бліжэйшых 30 хвілінаў у наўпроставых уключэннях з менскіх вуліцах вы пачуеце рэпартажы з гэтых акцыяў. Ну а цяпер урачысты зварот з нагоды ўгодкаў БНР старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы.
Дарагія суродзічы беларусы! От имя Рады Белорусской Народной Республики маю гонор витать вас с нашим великим национальным святом угодками обвешчания 25 соковика 1918 году незалежности Белорусской Народной Республики, якие мы называем Днем Воли. Национальные святы каждый народ святкуя радостно и урочисто. С глубини сердца жадаю, как и для всех нас, як на батьковщине гэдакі пазавлее межамі, гэты дзень стаўся нагодай выявіць сваю любоў да бацькаўшчыны. Рада БНР і з свайго боку робіць усё магчымае, каб вонкавы дэмакратычны свет ведаў праўду пра становішча ў Беларусі ды спрыяў справе аднаўлення ў ёй дэмакратычнага ладу і грамадзянскіх свабодаў. Рада БНР працуе на тое, каб непаслабна трывалі нашы адраджэнскія намаганні, каб жыла і развівалася беларушчына, каб гарэла свяцільня акту 25 сакавіка 1918 году. Ведайма, што зарубка будучыні ў памятанні мінушчыны. Дапамажы нам, Божа, жыве Беларусь!
Зварот старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы.
Только 25 соковика.
Только на свободе.
Один день БНР.
Белорусская Народная Республика перемогла.
Только в сердце тревожным почую за краину родимую жаль.
Прошло 90 годов. Как выглядит жизнь, якое могло быть?
25 соковика. Лепшие творы удельников легендарного конкурса «Свободы» и снова в эфире. Каждые полгодины от 18.30 до полночи.
Не пропустите.
Вы почуете эту передачу одразу после выпуску новинок про 25 хвилин. Вы слушаете «Радио Свобода» и зараз вертаемся на Менские улицы, где працуют наши корреспонденты. Как я уже сказала, сегодня в Менску отбывается несколько уличных акций. Представники консервативно-христианской партии БНФ провели для помника Максиму Богдановичу короткий митинг, и он уже скончен. А представники объединенных демократичных сил проводят свою акцию для Академии наук. Эта акция дозволенная, и у наупростовых уключениях полгодины тому мы поведомляли, что у организаторов была конфискованная аппаратура, потом вернутая, митинг начался, и дальнейшее развитие подею мы зараз почуем от нашего корреспондента Олеся Дашчинского, он у нас живой сувязи. Калі ласка, Олесь.
Значит, после митинга каля Академии наук Виктор Ивашкевич, один из организаторов акции, запросил у всех удельников выстроиться у ланцуг уздовж проспекту от пятилки Академии наук у бок библиотеки, национальной библиотеки. А Лен, частка молоди, это молоди в организации, активисты Молодого фронту, Молодая Беларусь. И они выстроились у Калену и походниках пошли у бок площади Якуба Колоса. Я зараз нахожусь на улице Бровки, миновито тут выстроилась Калена у три ланцуги, это мапуцы, камуфляжи, они переградили дорогу и спинилась Калена, так само с того боку улицы, это Калена демонстрантов. Пока что милицианты попереживают, что это день треба спинить, это треба разыстись, треба спинить эту акцию, але пока что удельники этой невеликой демонстрации, это невеликая ошибка, и они не разыходятся. И покуль что, вот в эти минуты, покуль что А мапаўцы таксама не прымаюць ніякіх мераў, і пакуль што гэтая пауза зацягнулася. Я, дарэчы, чуў па рацыі, па-руску нехта сказаў, перадаў, што 10 минут мы терпим оскорбления. Но пока что вот не принимается никаких денег ни сбоку демонстрантов, ни сбоку амаповцев.
А что, саправды, чувать некие образы с боку удельников этой акции?
Не, никаких образов нема, и не скандуют «Живее Беларусь». Ну, звичайные такие лозунги, незалежность скандуют. У них стяги бело-червоно-белые. Вот и европейские стяги я бачу.
Но это мирно настроенная акция, как по настрою удельников?
Абсолютно мирная акция, просто они хотели пройти таким невеликим святочным шествием уздовж проспекту. Так что...
А решта, якая засталася и хотела пошихтоваться уздовж проспекту у Калёну за бо двух боков, я чую там некие свистки милицейские, нечто починается?
Не, пакуль што яшчэ вот гэтая пауза, яна як бы завісла, значыць, не прымаюць мераў ніяк. А вот зараз дэманстранты, я гляджу, што яны пачалі там некі рух.
Так, і мы просто чулі, як я чула свісткі, а гэта, як правіла, сігнал для дзеянняў міліцыі.
Не, гэта якраз... А, пачакайце, зараз там нешта адбываецца. Юриночку.
Калі ласка, вы пакуль сачыце за тым, што адбываецца, заставайцеся з намі на наўпроставай сувязі. Нагадаю, гэта наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Мы будзем увесь час зараз з вамі на тэлефоне. А пакуль што я проста прапаную вам панараму, як адбывалася святкаванне сёння ў розных гарадах Беларусі. Вось пра адметныя падзеі ў Берасці, паведамляе наш корэспандэнт Анатоль Кругавец.
Расійская грамадская актывістка і навуковец Ірына Лаўроўская традыцыйна ў ранку 25 сакавіка вывешвае нацыянальны штандар з акна кватэры па вуліцы Пушкінскай. Так яна зрабіла і сёння. А 12-й жанчыну патурбавалі міліцыянты. Яна кажа:
галоўную прэтэнзію, якую яны мне выставілі, гэта было не эстэтычна замацаванага на будэльцы сцяга. Ну і параілі павесіць не сцяг на флагштоку. Я запытала, дзе бліжэйшы, я гатова ўжо. Яны сказалі, што ў школе. Кажу, ну добра, радасцю зараз перавешу сцяг на флагшток. Ну, аднак, міліцыянты ўсё ж такі на супрацьлеглай логіцы з'ялі гэты сцяг у мяне, склалі пратакол.
Далей спадарня Лаўроўская інфармуе.
Пасля гэтага я якраз збіраюся зараз ехаць віншаваць да нашых ветэранаў руху БНФ адраджэння. Я, безумоўна, я буду са сваімі маладымі сябрамі у сям'і Плечко Владзіміра Якаўлевіча і Ніны Міхайлаўны. Павіншуем мы Рублёўскую Лізавету Мікалаевну, якая была адной з нашых кіраўнікоў нашага руху. Плануем заехаць да Міколы Кузьміча, да вы засімалі Ольги Владимировны. Ну и зрозумела, что не переменем безумовно и кватеры Лукашук Марии Прокоповны.
Так само сегодня на улицах Берасця почалася акция по раздаче насельництву поштовок, присвеченных угодкам БНР. Позднее призначена сябровская святочная вечерина. Сегодня ж у день добровесця.
Гэта быў наш корэспандэнт з Берасця Анатоль Кругавец. І пад канец ён нагадаў, дарэчы, што сёння святкуецца і дабравесце. Прашу прабачэння за неякасную стужку. Но зараз мы зноў вяртаемся да нашага корэспандэнта Алеся Дашчынскага на Менскія вуліцы. Такім чынам, Алесь, ці ўдалося за гэтую хвіліну, пакуль гучаў рэпартаж, нешта даведацца, што адбываецца?
З тым, што Калёна развернулася і пайшла у дарослы бок, так, у бок Акадэміі навук. Але дэманстранты зараз спрабуюць выйсці на праезную частку. І тут пачынаюцца сутычкі з міліцыянтамі. Яны, міліцыянты, спрабуюць адабраць расчатку і штурхаюць гэтых дэманстрантаў на ходніке, але працягваюць менавіта ісці часткова, спрабуючы часткова выходзіць на праезную частку. І зараз вони рухаюцца ў бок Академії наук.
Олесь, ну у гэтую зараз валтузню, патасоўку уцягнутыя зараз усе удзельнікі імпрэзы, ці гэта толькі та моладзевая частка, якая адлучылася ад асноўных, ад асноўнай часткі?
Так, так, это як раз гэтая частка Калёны, вот они зараз выбеглі з рэстаткі зноў на праезную частку, это частка, частка демонстрантаў, гэта вот некія моладзевыя актывісты. Вот, а я знову же супрацовники милиции вытискают все проездные части, причем так штурхают жестко.
Олесь, ну вы уже не раз працавали на гэтых акциях вулічных, вы вопытный корреспондент, многих з моладзевых активистов ведаете у твар. Напередадні доводилось чуть, что у натоўпе будуть працаваць провокаторы. Ці вы бачите все ж таки знакомые твары сярод тих, кто удельничает зараз в этой спробе прорыву? Ці это все ж таки люди вам незнакомые, яких вам не доводилось сустракать на акциях?
Я думаю, что это все ж таки активисты, которые спробували, ну, вийти на ту проїзну частку, але зараз коли їх прибуло вельми шмат міліціянтів, це супрацовники Держхозінспекції, я так розумію, і вони усіх витиснули на ходники.
Я дзякую Алесю Дашчынскаму. Мы ўвесь час будзем сустракацца, звязвацца яшчэ з нашым карэспандэнтам, каб даведацца, што адбываецца ў гэтыя хвіліны ў Менску. Вы слухаеце Радыё Свабода. Я яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі сённяшняга дня. Сёння дзень волі, 91-я гадавіна БНР. 25 сакавіка 1918 году у Менску была абвешчана Беларуская Народная Рэспубліка. У Менску апазіцыя праводзіць як найменей дзве акцыі. Адну ладзяць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, другую – кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ. У розны спосаб дэмакратычныя актывісты адзначаюць гадавіну БНР і ў рэгіёнах. Напярэдадні міліцыя папярэджвала моладзевых актывістаў з рэгіёнаў пра адказнасць у выпадку паездкі ў Менск на мітынг апазіцыі. У кватэрах праводзілі ператрусы, былі затрыманні. Міністр унутраных справаў Уладзімір Навумаў заявіў, што ў часе вулічных акцыяў праваахоўныя органы будуць дзейнічаць, зыходзячы з сітуацыі. Беларускія святочныя імпрэзы сёння адбываюцца ў ЗША, Нямеччыне, Бельгіі, Францыі, Польшчы, Літве, Эстоніі, Галянды, Італіі. Мітынгі і святочныя шэсці ў Нью-Йорку, Берліне, Брусэлі, урачыстыя набажэнствы за Беларусь у Вільні, Антверпене, Рыме. Вы слухаеце Радыё Свабода, у праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, сёння 25 сакавіка, дзень Беларускай Народнай Рэспублікі, дзень волі, і ў Менску адбываюцца вулічныя акцыі. Як толькі што перадаваў наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі, арганізатары акцыі ля Акадэміі навук прапанавалі людзям стаць шыхтом уздоўж праспекта і такую акцыю зрабіць такім чынам такой статычнай. Але частка удзельнікаў, моладзевая частка удзельнікаў ўсё ж такі адлучылася ад гэтай часткі і вырашыла правесці сваё шэсце. У сувязі з гэтым ўзнікла патасоўка з міліцыі. Зараз з намі на тэлефоннай сувязі моладзевы актывіст Артур Фінкевіч. Артур, вы чуеце нас?
Так, так.
Артур, скажыце, калі ласка, што за ідэя у гэтай часткі моладзі, якая вырашыла прайсці сваім шляхам, прарвацца на плошчу Якуба Коласа? Якія планы у гэтай часткі моладзі?
Ну, мы, як і кожны нацыянальна свядомы беларус, вырашылі, значыць, гэтае свята. І натуральна, што гэтае свята мусіць быць па цэнтральных праспектах беларускай сталіцы. На великий жаль, белорусские влады не дали нам махчимости дойти до центру города, але выставивши кордон на Петруся, улице Петруся Броуки. Мы вырашили не идти на сутыкнение, потому что сколько уже этих сутыкнений было, и натурально, что сегодня мне падаецца, што беларускі рэжым зрабіў бы ўсё тое, што яны хацелі пасля тых акцыяў, которые былі 14 лютага, 16 лютага, пасля тых пабоішчаў. Рабіць яшчэ адно пабоішча я не хацеў браць на сябе адказнасць, і таму я заклікаў людзей проста развернуцца.
І ў дадзены момант акцыя, у які выгляд мае? Людзі развернуліся, пайшлі назад?
На дадзены момант мы знаходзімся на Акадэміі навук. Паліцца партрэты Лукашэнкі.
Но, Артур, коли молодь все ж таки приступала до таких деяний, все ж таки у тих, хто закликав їх до этой акції, повинно було быть розуміння, що эта акція може уже подпасти под некі артикули?
Натурально так. Безумовно було розуміння, але ми не думали, що настільки хутко і настільки буде просто немогчимим пройти далі. Ми готові були на некі сутички, але не настільки хутко і не в таким все ж таки форматі, коли були фактично викинуті некілька сотень представників спецназу.
Скажите, Артур, а все ж таки ось ця акція з паленням портретів, яна, власне кажучи, пропонована була неким з активістів, удільників руху, чи це були люди вам мало знайомі?
Это люди, которые тут были, которые распочали палить эти портреты еще до того момента, как мы вернулись до Минаук. Зараз этот процесс протягивается.
Вы хотите сказать, что это были люди, которых вы не ведаете?
Абсолютно.
Таким чином, это істотне удокладнение. Это как раз то, что я хотела от вас почути, удокладнить, кто же пропоновал палить эти самые портреты. Значит, таким чином, по воле Артура Финкевича, это люди не с шерого молодевых активистов, те, яких ён особисто, як один из активистов, не ведая. Артур, ну и теперь акция уже завершается, я так разумею?
Не зусім. Добре, пробачте, треба бігче.
Добре, дякую. Я дякую вам за те, що ви були удільником нашого ефіру. Ми будемо зв'язуватися ще із нашими кореспондентами, із удільниками цієї уличної акції. Нагадаю, на сувязі був молодий активіст Артур Фінкевич. Ви слухаєте Радіо Свобода. І ми у студії протягуємо обмірковувати сьогоднішню акцію з моїм колегом Юрієм Дракохрустом. Юра, ну ось як би ви оцінили те, що ми зараз почули, те, як розвивалася сьогодні гэтая акция. Теперь гэта шэсце можна назваць мірным ці напаўмірным?
Ну, ведаеце, мне здаецца, што вельмі ўдалая была ідэя агучаная, я так разумею, такая хатняя нарыхтоўка аргкамітэту выстраіцца гэтым шыхтом ад акадэміі да нацыянальнай бібліятэкі. Ну, это сапраўды было б такое ўражанне, і магчыма, это так бы сказаць, крыху збянтэжыла бы праваахоўныя органы, бо это не зразумела, это не дэманстрацыя, это не мітынг, как бы чаго хапаць люди стаяць.
Да. Прабачце, я хачу вас перабіць. Якраз гэтую вашу думку падзяляе і адзін з удзельнікаў форума «Свабоды». Ён напісаў, я цытую, «Ідэя з пабудовы ўздоўж дарогі вельмі здаровая. Даўненька не было чуваць свежых ідэяў. Глядзецца будзе крута, спадзяюся». Гэта напісаў нам чалавек, які падпісаўся Ігар. Так что, бачите, поделяются наведники форума вашу думку.
Так, але с іншого боку, вот я бы сказал, что такая нестыковка, яна, ну, скажем так, не завсёды, скажем так, завсёды неудалая, коли частка манифестантов поводит себе так, частка поводит гэдак, урэшце-рэшт тады губляется, ну, как бы сэнс, эфект и тых поводзінаў, и тых поводзінаў. Тем больше, что вот мы чули, что ну вот пошли и все ж таки спынились. В певном смысле дяковать Богу, что не стали, так сказать, белорусы биться с белорусами. Але, ну, в принципе, можно было чакать, что улады не будут просто стоять и глядеть. Хотя вот так выглядая, и вот то, что я б звернул увагу на, за увагу коллеги Дашчинского, что уласно шихт стоял, а амапаўскі, але вось, так бы мовіць, дзейнічалі, выраўноўвалі, ну, так бы мовіць, зганялі находнікі, даішнікі. На мой погляд, это сведчыць пра тое, што ўлады, ну, как бы не надта зацікаўленыя ў канфліктнай сітуацыі, бо калі б гэта даручылі амапаўцам, ну, яны б дзейнічалі, як яны ўмеюць. А паколькі ўлады ведаюць, як яны ўмеюць, так все ж такі далі это рабіць даішнікам, які народ больш такі, ну, скажам так, пяшчотны. Вось, так что, ну, вот, варто было поглядеть, бо там, я так разумею, это на годину акция, вот это шихт, ну, вот, 6-40 хвилин так выглядает, вот, як, який эффект будет этого шихта, и те долучаться, те долучиться, вот, тая молодь, якая спробовала зробить акцию, все ж таки, да, так бы мовить, ну, некого пляну дорослых.
Ну так, ну але мы чуем, что во уладов, видать, все ж таки был еще некий у кишени план с того, что мы чули от Артура Финкевича, что некто подшал палить портреты Лукашенки таким чином, все ж таки некая видеокартинка хулиганских деяний все ж таки створается.
Ну, ведаете что, я бы сказал так, что вось, на мой погляд, ну, не вельми добра, увогуле, что нема, так бы мовить, одиной воли, нема одиных деяний. Ну, коли вось одна группа молоди может деяничать не так, як, ну, в принципе, размерковали гэта организаторы, якія, дарэчы, несуць адказнасць, то группа яшчэ одна... Магчыма правакатараў, а магчыма і не правакатараў, магла дзейнічаць яшчэ нейкім чынам. Вось камусьці партрэты трэба спальваць у свята, якое, у прынцыпе, как бы не прадугледжвае спальванне партрэту.
Ну, во всяким выпадку, я думаю, мы доведаемся больше деталей уже праз некалькі хвилин, коли мы знову уключимся на вопрос на Менские улицы, где протягивают працаваць наши корреспонденты.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачёв.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Вы слухаце Радыё Свабода, і зараз вернемся да святкавання угодкаў БНР у рэгіёнах. Сёння ў Гомелі прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў віншуюць гараджанаў з 91-мі угодкамі абвяшчэння БНР. Гаворыць сябра Рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў, кіраўнік абласной арганізацыі АГП Васіль Паляков.
Сегодня на другой године активисты АДС вышли на центральные улицы города и раздаем веншавальные улетки. Веншуем Гомельщуков со святом с Днем Воли. После этого мы будем ушановывать память Балуты Бадуновой и Тимоха Вострикова. Мы будем складывать кветки и поставим венок с надписом «Балуте Бадуновой» от Объединенных Демократичных Сил.
Кіраўнік абласной арганізацыі АГП Васіль Паляков. Вы слухаеце Радыё Свабода. Ну а зараз традыцыйны агляд вашых тэлефанаванняў. Яго сёння падрыхтавала Галіна Бакунчык.
25 сакавіка 1918 году у Менску было абвешчана аб стварэнні Беларускай Народнай Рэспублікі. З нагоды 91-й гадавіны БНР наступныя выказванні слухачоў.
Віншую беларускі народ з найвялікшым святам, днём волі. Але воля людцы не можа проста дацца, за яе патрэбна добра пазмагацца. Миколай Куксо. Живе Беларусь!
Чому в календарі нема поминальної дати? Прокуропати. Немає звороту до дней БНР. Першої білоруської волі. Що казати? Навіть по змісту календаря можна поняти. Тоє, що білорусов немає сьогодні доброї долі. Виказався Білорус. Валерій Курнєвич, Борис.
Віншую всіх супрацовників Радіо Свободи з Днем Волі. І у 18-м на Всході знов жахом шириться, як звір. Бо не з корони ти, народі, рванувся з рабства у БНР. Расте, лятіть по Білорусі, наш рух визвольний, рух святий. І нас ведуть святі душі, повстання слуцького брати. Нехай палають наші скроні, нехай же серце рветься у друз. Узнімем мы штандар пагоні за Беларусь, за Беларусь. Верш Яна Грыба прачытала Людміла Белахвостова.
Прыйдзі нарэшце час свабоды, маю краіну ажыві, паўстань, захованы праз годы, наш герб дзярыцца на кані. Другая мова верх узяла, свая ж адкінута нагой, дзяржава наша амаль ужо стала, для нас чужою, не сваёй. Лятіце ж коні в зброї срэбнай, ганіце смутак і адчай. Ми ж застаємся з верой єднай у нашу правду і у наш край. Со свята волі.
Вітаю, Радіо Свобода. До Дня Волі вам, дорогі сябры, моє віншаванні і новий вірш, який називається «Помолюся за тебе, Беларусь». Ти поклич, я тобі відгукнуся, дорогая родима моя, чую голос моєї Беларусі. у напевах ночных солов'я. І за вас помолюся, сябри, у костёлі вечерній порою, за дорозовий гай молоды, де сустрелися люби з тобою. Ти поклічеш мене, я прийду, адгукнуся на голос той дзвонки, до земельки святой припаду. Беларусь, дорогая сторонка, живе Беларусь. Ніна Ермалінська, город Солігорськ.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Гэта быў агляд ваших тэлефанаванняў. І за дзве хвіліны да выпуску навінаў мы ізноў звязваемся з нашымі карэспандэнтамі. Любоў Лунёва на сувязі ў Менску. Яна знаходзіцца каля Акадэміі навук, дзе, як перад гэтым перадаваў наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі, разгарэлася кастрышча. Люба, у якім выглядзе цяпер плошча?
Гэтае вогнішча становіцца ўсё больш вялікім і больш вялікім. Справа ў тым, што спачатку нехта кінуў, запаліў адзін партрэт Александра Лукашэнкі, але потым і з'явілася ўсё болей і болей, і нарэшце тут стаіць такі дым, вялізнае вогнішча, журналісты ўсё гэта здымаюць на відэа, фатаграфуюць, стаяць міліцыянты, сярод іх міліцыянты ў цывільным, супрацоўнікі КДБ, супрацоўнікі службы бяспекі. І вось яны ўвесь час яны назіраюць за гэтым. Моладзь паведаміла, што хутчэй за ўсё больш не будзе ладзіць ніякіх маршаў, таму што гэта бессэнсоўна. У бок нацыянальнай бібліятэкі яны хутчэй за ўсё не пойдуць, а ў бок Кастрычніцкай плошчы і ісці няма сэнсу, бо там шмат салдатаў унутраных войскаў.
Люба, а ці ўдалося ўсё ж выбудаваць ланцуг удзельнікаў акцыі? Яны ж збіраліся стаць з такім ланцугом уздоўж праспекту.
А ось у гэтай момент, што я з вами размаўляю, якраз стаіць ланцуг, як ён і стаяў, ніхто нікуды не сышоў, людзі стаяць, трымаюць такі развязы, дзяўчыва на белыя сцягі, і, дарэчы, машыны, якія прыязджаюць, шмат хто падаюць сігналы на солідарнасці з удзельнікамі акцыі, дарэчы, супрацоўнікі ДАІ вельмі нервова на гэта рэагуюць. І вось тут адбылася невялікая стычка на праезнай частцы, ну, да таго, як сюды падышлі маладыя людзі, якія ішлі ў бок Петру Сябрукі.